365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm, 26 shkurt, festa e Altimit të Kryqit, relike së ngjalljes. Më 26 shkurt të vitit 630, Jeruzalemi përgatitet të jetojë një ngjarje të madhe. Prej disa ditësh një turm vigane dyndet drejt qytetit shenjtë. Familje të tëra grumbullohen tek portat e qytetit e disa njerëz kalojnë net të tëra jashtë nga frika se nuk do të mund të marrin pjesë në festën e jashtëzakonshme. Njerëzit flasin, han, këndojnë së bashku, formojnë në grupe të vogla urate. Po vjen, erdhi.
Një fëmijë që vrojton rrugën e hipur në majet një peme, i lajmëron njerëzit se po fillon ajo që pritet prej shumë orësh. Lajmi përhapet me shpejtësinë e dritës. Është pikrisht kryqi. Së shpejti do të kalojë para nesh. Disa njerëz ngrihen në majë të gishtrinjve, të tjerë shtyhen. Grupe fëmijësh kacavaren mbi degët e pemëve ose hipin mbi supet e prindërve. Si të ishte një trup i vetëm, turma grumullohet buzë rrugës e mbikëqyrur nga ushtarët. Është e vërtet, po vjen. Pas 16 vjet mërgimi, kryqi i Krishtit po kthehet në shtëpi. Më në fund persianët ja rikthejnë Jeruzalemit pasi e vollën kur korren fitore në vitit 614.
Herakliu, perandori i ri i lindjes, e risjell kryqin në vend me një ceremoni madhështore, i shoqëruar nga e shoqja, perandoresha Martina, nga obortarët e nga gjithë ushtria me uniform të ndritshme festive. Paria e vendit, rregulltarët e krerët ushtarak formojnë një procesion të papar ndonjëherë, të gjatë pa fund. Procesioni drejtohet ngadalë drejt Jeruzalemit, po pjesëmarrësit më të shumt janë njerëz të zakonshëm, besimtar, të grumbulluar me mira gjatë gjithë rrugës. Nga rendën për të pritur kryqin e Zotit me një gëzim, me një entuziasm, me një emocion, të cilin askush se kishte provuar më parë, e s'do t'a provon të as më pas. Ishte një ditë e jashtëzakonshme, e pa përsëritshme.
Emocioni nuk përmbahet më kur nga larg nis të duket profili i kryqit. Herakliu është kujdesur që gjithçka të jetë denjë për pritjen e relikës së ngjalljes. I ka mbledhur të gjitha pjesët së bashku, që populli ta shikojë të plot kryqin e lumnoshëm. Jeruzalemi nuk jeton të prej kohë një ngjarje të tillë. Burra e gra, të grumbulluar pranë e pranë, i harojnë grinjet e vjetra e problemet personale, për të shrënguar të bashkuar e të lumë rreth kryqit të Krishtit. Tani, më shumë se kur, kryqi është për ta shenjë bashkimit dhe dashurisë hyjit për gjithë njerëzit. E kështu lind edhe festa e Altimit të Kryqit, që kisha nga ky qast, nista kremtoi vit për vit. Në këtë festë të krishterët e botës mbarë, kujtojnë se Krishti dha jetën për ta, e për ta e mundi të keqen e vdekin.